Na segunda Galicia de fútbol, Monfero 2, Maniños B 0. Falamos co adestrador do Cultural Maniños B, Manuel Freire. Bos días.
Bos días.
Rompeuse a racha positiva tras tres partidos sen coñecer a derrota. Como foi o partido?
A verdade é que non foi o noso mellor partido. Probablemente nesta segunda volta fose o partido máis floxo. Empezamos ben, tivemos un par de ocasións, aparte de dous más a más co porteiro, que non supemos definir ben, aínda que o xogo un pouquiño embarullado, un balón que golpean eles desde fora da área, pega un defensa noso e colase para dentro da portería, se poñen por diante. Digamos que o plantexamento deles sigue sendo máis ou menos o mismo, que pasa que lles beneficiou un pouco adiantarse no marcador. Eles esperábamos no medio campo, un repliegue bastante grande, intentaban salir a contra, que tiñan un par de xogadores arriba bastante rápidos. Nosotros moi moi imprecisos, o campo estaba rápido, non movimos o balón ben, entramos un poquinho tarde no partido. Así nos fomos ao descanso, sí que prácticamente sen moitas ocasións deles, nosas tampouco na primeira parte, así bastante igualado, que pasa que, bueno, eles casi na primeira que tuveron definiron. Na segunda parte, un erro noso na saída de balón, deixamos un balón solto dentro da área, o noso porteiro ten que despexar, queda o rechazo ali o dianteiro deles, metea, nada, 2-0 con toda a segunda parte, a remar, digamos. A raíz de aí, nada, tamén aos 2 ou 3 minutos tuvemos unha ocasión moi clara, nos fixeron un penalti, fallamos o penalti, que penso que nos metería un pouco no partido. Nos empezamos a estabilizar un pouco máis na segunda parte, sí, aí sí que empezamos a ter a posesión de balón, eles estaban moi replegados, tuvemos 3 ou 4 ocasións boas, arriesgamos, xogamos con 3 defensas atrás, eles sí que nos puderon coller, puderon matar o partido nun par de contras, pero tuvemos outras 3 ou 4 ocasións boas que non definimos, non era o día. Aínda que non foi un partido bo, digamos que eles que aproveitáronse dun par de erros nosos. O primeiro é, digamos que mala suerte, pega nun defensa, faz un globo que entra no segundo pau. O segundo é un erro claro noso. Tampouco moito máis, non foi un partido bo de claridade, de como outras veces de posesión, de moitas chegadas como tivemos outras veces. Este foi así un pouco máis embarullado, moita falta no medio campo, pero aínda sendo un partido así máis igualado, penso que decidiuse por esos pequenos detalles de que eles meteron, nosotros tivemos 3 ou 4 da memoria claras, non as metimos, e así acabou o resultado.
Os juvenis continúan aportando o equipo.
Sí, a verdade é que pasa que, bueno, cada vez estamos máis cargados de minutos e cada vez nos costa un poquinho máis chegar ao final dos partidos. Ayer tamén foron outra vez 8 juvenis, e ainda encima esta semana tuvemos as baixas nunhas posicións moi específicas, tuvemos que andar variando xente de posición, e sí que eso pode ser que nos influíra un pouco no tema da fluidez de xogo. Pero bueno, nada, o sea, os juvenis este ano hai que facerles un monumento, xa che digo, están, o sea, ayer dos que xogaron o sábado en Perlío, pois o sábado en Perlío tuvo que levar cadete xa, éramos 12, e deses 12 foron 8 ayer, que tuveron que repetir e xogar moitos deles o partido completo. Entonces nada, a tratar de acabar a semana que ven da mellor maneira posible, a ver se imos recuperando alguén esta semana. Esperemos recuperar un par do filial, un que teñamos por tarjetas e outro con esguince, a ver se temos sorte nos podemos recuperar e non os forzamos tanto aos juvenis pa acabar a semana que ven.
A próxima xornada, Maniños B, Vilarmayor. Que Vilarmayor esperades que visite o Pote?
Bueno, penso que vai ser un partido mellor similar ao que nos encontramos hoxe con Monfero. No partido de ida xa non xogaron tamén así, xogan replegados, tratan de salir á contra, de vivir un pouquinho dos erros do equipo rival, e aí estará o quid do partido. Se somos capaces de circular rápido e de aproveitar as ocasións, pois teremos moito ganado. Se deixamos as contras un poquinho abertas, aí sí que son perigosos.
Manel Freire, adestrador do Cultural Maniños B, moitas grazas.
Nada, vostedes.